ny ondritro mihainy feoko hoy ny tompo fantatro izy ary manarakahy. Evanjely masina no soratany masandady Joany toko fahafolo andinin'ny faharoa ambiroapolo hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'izany andro zany dia tonga ny fetin'ny fitokanana tany Jerosalema sady ririnina ny andro ary Jesosa nitsangatsangana tao amin'ny tempoly tao amin'ny lavarangan'ny Salomona. Dia nitangoronany Joda izy ka nilazan'ireo hoe ambara-paoviana na mpisalasalana ao anay e, raha ianao no Kristy a mba lazao tsotra aminay. Dia ho Jesosa namaly azy ireo: efa nilaza taminareo a fa tsy mino ianareo, manambara akio ny asa ataoko amin'ny anarany raiko fa tsy mino ianareo satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihainy feoko, iza mahalala azy ary izy manaraka ahy. Omeko ny fiainana mandrakizay izy ka tsy ho verina oviana noviana ary tsy hisy arombaka azy eo an-tanako. Izay nomenina ray ahy dia lehibe noho izao rehetra izao ka tsy misy maharombaka eo an-tanany ray. Izaso ny ray dia iray ihany. Izany ary ny tenin'ny tompo derana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, ity evanjely ity no faratampon'ny fifandiran'i Jesosa tamin'ny Jody. Izy Jesosa milaza fa isy ny ray dia iray ihany. Mandamafy izany anefa ny Jody. Fitenena ny ratsy an'Andriamanitra ny fandraisan'izy ireo an'izany. Tsy hitan'izy ireo tao amin'i Jesosa mihitsy manko a ilay mesina ny rasany hatr'izay. Efa manambara an'i Jesosa rahateo ny asany, saingy samy manana ny heviny moa ny tsirairay a eo anatrehan'ny fanambaran'Andriamanitra, misy mino misy tsy mino. Ny fetin'ny fitokanana voalaza eto dia fahatserovana sy fankalazana ny nanadiovana ny tempoly zay nolotoiny Antiokosa Epifanina, fanadiovana notarihan'ny Jodasa Makabeo. Entsika izany zavanitranga izany tao amin'ny boky voaloha Makabeo toko faefatra andehany fahena ampy telopolo hatramin'ny fa sivy amby dimapolo. Totela azy Jesosa hoe mila diovina ilay fijery taloha, mila avaozina ilay olona taloha mba ho tonga olom-baovao ka hanokatra ny fony andray an'Andriamanitra, ho afa-doto ka ho mendrika an'Andriamanitra. Azo lazaina fa faratampon'ny fanambaran'i Jesosa Kristy ny hoe izasy ny ray dia iray ihany. Samy maniry eo na amin'Andriamanitra ivavahany ny manan-tsaina sy ny manam-pinoana rehetra. Io ary Jesosa Andriamanitra hony fanamasina dia zanaky ny ray ao amin'i Jesosa zanany isika tamin'ny batemy ary tonga iray tena amin'i Jesosa Kristy ao amin'ny Eukaristy. Manana ny ain'Andriamanitra koa izany tsika, manana ny tsimiko ilay fiainana mandrakizay na dia mbola eto tany fandalovana aza. Izany raha teo ny vokatry ny paka, nandresy Kristy mba avelona antsika miaraka aminy tano ao am-potsika izany fahasoavana mahavonjy izany. Amena.